Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačne pozdrave, poštovani slušalci, na početku izvodi iz onoga što možete čuti u narednih 30 minuta. Kako se Srbija sprema za pregovore o članstvu u Evropsku uniju? Predsjednica Odbora Skupštine Srbije i za evropske integracije Milica Delević.
Najveća promjena se ne dešava ulaskom u članstvo, promjene se dešavaju pre ulaska u članstvo. I zato je taj put koji vodi do ulaska veoma važan. Otvaranje pregovora najkonkretnije znači promjenu načina funkcionisanja jednog društva.
Zašto će poglavlje 27 o zaštiti životne sredine biti jedno od najtežih za Crnu Goru? Ivan Saveljić, potpredsjednik Privredne komore.
Troškovi usklađivanja relativno su veliki za zemlje koje imaju manji broj stanovnika što se odnosi i na nas. Pa je potrebno izraditi dobre planove na osnovu kojih ćemo moći efikasno koristiti predpristupne instrumente.
Prvostepenom presudom Opštinski sud u Sarajevu poništio ugovore o magisterskom studiju na Fakultetu političkih nauka. 600 studenata neće dobiti zvanje magistra i jedan od njih, Tufir Hadži Ahmetović, odlučio je da tuži fakultet.
Meni ovo ništa ne znači, recimo i taj novac tako dalje. To je manje bitno u poređenju sa vremenom kojim je uzeo Fakultet političkih nauka. Radi se o 3 godine mukotrpnog i studiranja i dokazivanja istine, a što su trebale da uradi institucije sistema kao što su tužilaštvo.
Na koji se način lobira u regionu razgovarali su stručnjaci za ovu oblast u Sarajevu, profesor Radivoje Kocić, predsjednik Skupštine udruženja lobista Srbije.
Postoji jedna velika magija vezana za lobiranje. Mnogi misle da lobiranjem je sve ostvarljivo i da je put mnogo lakši i da je kraći. Lobiranje je samo tehnika moći komuniciranja.
Proteklih su praznika mnogi uživali u prirodnim ljepotama i čarima planinarenja. U Crnoj Gori među njima je bio i njemački ambasador Pius Fischer.
Bio sam gotovo svuda po Crnoj Gori, na Durmitorskim vrhovima, Bobotovom kuku, Zelenoj gredi, Komovima. I ovo je zapravo velika prednost dolaska u Crnu Goru, jer ima veoma malo zemalja na svijetu koje mogu ponuditi toliko puno prirodnih ljepota na tako malom prostoru.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, sa vama Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iako nema potvrde da će Srbiji 28. juna biti određen datum od počinjanja pregovora sa Evropskom unijom, njeni zvaničnici se uveliko spremaju za taj naredni korak koji će biti i težak i dug. Dok predstavnici Evropske unije podsjećaju da je svako od predstojećih 35 poglavlja o kojima treba pregovarati podjednako važno i da se u Brisel ne može doći sa stavom ovo hoću, ovo neću, predstavnici država regiona koji su taj put već prešli, Srbiji nude svoje znanje i iskustva. Tema Ognjena Zorića.
Ovogodišnji dan Evrope Srbija dočekuje s nadom da će joj krajem sljedećeg mjeseca biti određen datum za otpočinjanje pregovora za članstvo u Evropskoj uniji.
Neću kažem da se nadam, siguran sam da će Savjet Evropske unije dodeliti Srbiji datum za otpočinjanje pregovora.
Rekao je premijer Srbije Ivica Dačić, iako još nema potvrde da će se njegov optimizam i ostvariti 28. juna, kada odluku o tome donose evropski lideri, zvaničnici Srbije uveliko se pripremaju za taj naredni evropski korak, koji neće biti niti lak, niti kratkog veka. Direktor vladine kancelarije za evropske integracije Milan Pajević kaže da su već isplanirani domaći zadaci za sve organe državne uprave i da je, iako još nije zvanično oformljen pregovarački tim, formulirano sana platforma strukture za pristupanje Evropskoj uniji.
Ona je troslojna, imamo nacionalno koordinaciono telo kome predsjedava premijer i u kome sede ministri, 12 ministara, naravno iz oblasti koje su najvažnije za proces evropskih integracija. Zatim imamo drugi nivo, to je stručna grupa ili ekspertska grupa, nju čine uglavnom državni sekretari i rukovodioci drugih organa državne uprave. I najvažniji, najradniji nivo, to su 35 stručnih podgrupa. Po broju je jasno da one korespondiraju pregovaračkim poglavljima i jasno je da će se, jeli, one u jednom trenutku transformisati u pregovaračke timove.
A iako se uveliko pripremaju za naredni korak, zvaničnici Srbije svesni su da su u veoma velikom zaostatku na putu ka Evropi. Poređenje radi, susedna Hrvatska, koja će 1. jula postati 28. članica Unije, u proces pregovora ušla je još davne 2005. Ipak, prema rečima Milana Pajevića, ako u toj i takvoj situaciji postoji bilo šta dobro, to je onda...
Što smo bili u prilici da sve ove godine učimo i akumuliramo znanje kolega i država koje su prolazile kroz ovaj proces.
A države regiona su, prema rečima njihovih predstavnika, spremne da svoja teško stečena znanje i iskustva podele sa Srbijom. Franz But, ambasador Slovenije, jedine ex-EU republike koja je već u Evropskoj uniji, inače i nekadašnji član pregovaračkog tima te zemlje, za kolege iz Srbije ima jasan savjet.
Što pre harmonizirati sve politike, opustiti sve što u Evropskoj uniji ne postoji, postaviti institucije koje će stvarno raditi, jer poverenje da se pare troše za ono što treba i na kontrolirani način su osnova rada Europske unije.
Maja Bakren-Marcić iz Hrvatskog pregovaračkog tima savjetuje da u procesu pregovora ne treba izmišljati toplu vodu, jer su drugi kroz to već prošli, te se što više treba oslanjati na tuđe iskustva. Kolegama iz Srbije na osnovu iskustava njene države poručuje da sve treba raditi na vreme.
Kad su pregovori formalno zatvoreni u zadnjem poglavlju, fešta, priča gotova, idemo doma. Od tada do, vjerujte, dana današnjeg, vrlo rigorozan post predpristupni monitoring, ali ujedno monitoring nakon zatvaranja pregovora. Tri kruga smo imali i praktično, evo, još uvijek se pregovara. Nažalost, nismo neke stvari napravili na početku i sigurno u budućnosti će to biti lošije za Hrvatsku.
Na to da se treba oslanjati na iskustva suseda ukazuje i šef delegacije Europske unije u Srbiji, Vincent Dezert, podsjetivši da otvaranjem pregovora tek počinje težak tehnički rad i usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom koje je sadržano u 35 poglavlja.
Ne možete da odete u Brisel i kažete ovo hoću, ovo neću. Tako stvari ne funkcionišu.
Predsjednica odbora Skupštine Srbije za evropske integracije, Milica Delević, kaže da je svesna velikog posla koji otvaranjem pregovora tek počinje, ali ističe da su reforme potrebne zbog nas samih.
Najveća promjena se ne dešava ulaskom u članstvo, promjene se dešavaju pre ulaska u članstvo. I zato je taj put koji vodi do ulaska veoma važan. Otvaranje pregovora najkonkretnije znači promjenu načina funkcionisanja jednog društva. Smatramo da smo svim ovim promjenama koje su se desile pre otvaranja pregovora stvorili preduslove da zaista počne ovaj proces velikog menjanja Srbije. Neće tu biti velike promjene ako mi nismo spremni da se menjamo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Iako su u fokusu pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom najviše poglavlja 23 i 24 koja su u vezi sa vladavinom prava, poglavlje 27 koje se odnosi na zaštitu životne sredine tokom pristupnih pregovora sa Evropskom unijom bit će za Crnu Goru najteže i skuplje. Dio troškova će finansirati Evropska unija, novac će se crpiti iz državnog budžeta i lokalnih samouprava. Poseban udar će pretrpjeti privreda jer prema vladinim procjenama samo industrijski sektor morat će da izvoji za to 100 miliona eura. Tema je sada Krcić.
Integracija u Evropsku uniju je velika poslovna šansa za privredu Crne Gore, ali istovremeno može da predstavlja i veliku opasnost ukoliko se domaći privredni sektor ne prilagodi kvalitetno i blagovremeno novim zahtjevima, standardima i propisima, rekla je predstavnica Ministarstva za održivi razvoj Ivana Vojinović, koja je tokom današnjeg susreta sa crnogorskim privrednicima govorila o predstojećim ključnim izazovima u vezi sa realizacijom obaveza koje pregovarački proces nameće u oblasti zaštite životne sredine.
Mi smo na zadovoljavajućem nivou usklađeni sa evropskim zakonodavstvom u ovoj oblasti, na nekom nivou od 60%. Svakako ključni jeste onaj implementacioni izazov, dakle praktična primjena implementacija propisa oblasti životne sredine koja zahtjeva snažne administrativne kapacitete, izvršne kapacitete, a naročito jaku inspekcijsku službu, dakle osiguranje pravovremene kontrole, monitoringa i nadzora, izricanje preventivnih mjera, ali i sankcija za sve one koje krše zakone.
Pomoćnik ministra za održivi razvoj Ivana Vojinović je rekla da se početak rada na projektu procjene ukupnih troškova koje će Crna Gora imati po osnovu potpunog usklađivanja sa propisima Evropske unije u oblasti životne sredine može očekivati do kraja tekuće godine. Uprkos odsustvu tačne računice, već sada je jasno da će evropski kvalitet zaštite životne sredine biti veoma skup.
Ne mogu da ne pomenem ovaj ključni financijski izazov koji se tiče zaista enormnih i pozamašnih infrastrukturnih ulaganja, koji se tiču prije svega ulaganja u izgradnju nove ekološke infrastrukture, rekonstrukciju postojeće ekološke infrastrukture koju imamo u Crnoj Gori, zatim sanaciju posljedica nekog prošlog istorijskog zagađenja, kao i ulaganju nove standarde zaštite životne sredine. I upravo procjene za nove zemlje članice Evropske unije u 10 Bugarsku i Rumuniju su iznosile oko 2-3% bruto domaćeg proizvoda koje je trebalo da ove države ulože u svom pretpristupnom periodu u oblast životne sredine. Nažalost, nijedna od zemalja nije bilo mogućnosti da tolika sredstva opredijeli.
Da zaštita životne sredine predstavlja jednu od najzahtjevnijih politika Evropske unije u procesu pristupnih pregovora potvrđuje i potpredsjednik Privredne komore Ivan Saveljić. Zaštita životne sredine, koja nije klasičan sektor poput drugih politika Evropske unije, već je važan dio svih segmenata života, od zdravlja i ljudskih prava do socijalne pomoći i ekonomskog razvoja, zahtjevna je i vrlo skupa, kaže Saveljić.
Da bi postala članicom, zemlja kandidat mora preduzeti sve kako bi ispunila uslove koje Evropska unija postavila radi prihvatanja pravne tekovine, koji obuhvata više od 300 različitih propisa. Evo, ambasador je tu ispravio koliko sam neki od ovih podataka dao pogrešno, koji se odnose na zakađenje vazduha, vode, hemikalije, upravljanje otpadom, biotehnologiju, zaštitu od radioaktivnog zračenja i očuvanje prirodnih resursa. Troškovi usklađivanja relativno su veliki za zemlje koje imaju manji broj stanovnika, što se odnosi i na nas, pa je potrebno izraditi dobre planove na osnovu kojih ćemo moći efikasno koristiti predpristupne instrumente.
Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Andrija Pejović smatra da je poglavlje pristupnih pregovora koje se bavi politikom životne sredine Evropske unije nepravedno u sjenci poglavlja 23 i 24 koja se bave vladavinom prava, uprkos činjenici da će 27. poglavlje imati veliki uticaj naročito na privredu. Pored državnog budžeta i lokalnih samouprava i privreda će, da bi ispunila evropske ekološke standarde, imati velike troškove. Procjena je da će samo industrijski sektor morati da izdvoji 100 miliona eura. Pejović naglašava potrebu dobre pripreme za eksploataciju evropskih fondova.
Treba imati na umu i novi programski period za predpristupne fondove pomoći Evropske unije u narednih 7 godina i kako na najbolji način sada u ovoj fazi kad se spremamo za novih 7 godina pomoći Evropske unije od nekih 200 miliona eura, kako iskoristiti taj novac da se dio alokacija potroši na prilagođavanje u zaštiti životne sredine. Dakle, sve su to neka pitanja koja se moraju, o kojima se mora razgovarati već u ranoj fazi. To su pitanja koja samo možemo riješiti strateški, vizionarski. Ne postoji improvizacija u ovom dijelu. Ako počnemo improvizovati ili ako gubimo vrijeme na rješavanje stvari jednu po jednu onako kako nam dolazi na dnevni red, vjerovatno će nam se desiti da se probudimo jedno jutro i da je ulazak u Europsku uniju pred vratima, mi nismo još spremni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Usred života.
Postdiplomske studije na Sarajevskom fakultetu političkih nauka predmet su sudskog spora. Nakon što je prvostepenom presudom Opštinski sud u Sarajevu poništio ugovore o magisterskom studiju na fakultetu, Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo traži od menadžmenta fakulteta da u roku od 7 dana imenuje odgovorne i sankcioniše ih. Tako će više od 600 studenata koji su godinu platili više od 2700 eura ostati bez zvanja magistra. No i pored sudske presude iz dekanata fakulteta tvrde kako diplome neće biti upitne. Selma Boračić ima više detalja.
Više od 600 studenata postdiplomskog studija Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, organizovanog 2010. godine, neće dobiti zvanje magistra. Tako je presudio Općinski sud u Sarajevu, jer ovaj fakultet nije imao licencu da izvodi program 4+1, koji predviđa da studenti nakon završenog četverogodišnjeg dodiplomskog studija za još jednu godinu stiču zvanje magistra. Ovaj sistem studiranja ne poznaje bolonski model, koji predviđa sistem 3+2, prema kojem dodiplomski studij traje 3 godine, a postdiplomski 2. Jedan od studenata, Teufik Hadži Ahmetović, tužio je fakultet koji će mu morati vratiti uloženi novac.
Meni ovo ništa ne znači, recimo i taj novac tako dalje. To je manje bitno u poređenju sa vremenom kojem je uzeo Fakultet političkih nauka. Radi se o 3 godine mukotrpnog i studiranja i dokazivanja istine, a što su trebale da urade institucije sistema kao što su tužilaštvo, kao što su razno razne obavještajne agencije.
Sud je naložio da fakultet mora vratiti novac Aidi Hadži Ahmetović. Prema riječima predstavnika studenata koji su upisali ovaj postdiplomski studij na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Lučijana Kaluže, ostali oštećeni studenti također bi se mogli opredijeliti za tužbe.
Koliko ti studenti okrenu sudski proces, definitivno se možemo dovesti u problem da cijeli kanton bankrotira upravo iz razloga što student traži nadoknadu za svoje izgubljeno vrijeme, svoje troškove, svoje znanje i sve ostalo.
Akademske 2009. 2010. godine studenti su jednogodišnji magistarski studij plaćali više od 2700 eura, umjesto 500 eura koliko je iznosila cijena studija do tada. Zbog četverostruko većih cijena moraju se naći odgovorne osobe. Ministar obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo Damir Marjanović zatražio je od Fakulteta političkih nauka da u roku od 7 dana imenuje krivce i sankcioniše ih.
U toj detaljne informacije očekujemo od kolega sa fakulteta da će nam dati jasno viziju, u stvari šta je problem, viziju rješavanja problema, ali su tako da će imenovati odgovorne osobe i predložiti sankcije za te odgovorne osobe.
Ovaj propust greška je prethodnog menadžmenta fakulteta na čelu s tadašnjim dekanom Mirkom Pejanovićem. Aktualni dekan Fakulteta političkih nauka, profesor dr. Šaćer Filandra, prihvatio je zahtjev ministarstva kako bi se na zadovoljstvo svih riješio ovaj problem. Još uvijek se ne zna koje će to konkretno mjere biti poduzete, ali dekan Filandra naglašava da se mora hitno reagovati i u skladu sa zakonom.
Poznali smo se sa svim aspektima problema, shvatili suštinu i odgovornost menadžmenta i prihvatili obavezu da u narednih 7 dana sa upravnim odborom menadžment fakulteta donese određene mjere u pravcu rješavanja ovoga problema sa ciljem da se fakultet zaštiti, da se zaštiti njegov akademski dignitet.
Nekadašnji dekan Mirko Pejanović ističe kako je ovaj studij imao za cilj da pruži šansu studentima koji su visoko obrazovanje stekli prije prelaska na takozvanu Bolonju, da tokom jednogodišnjeg studija uz stečeno znanje dobiju i zvanje magistra. Pejanović kaže kako to nije bio redovan studij, te da je zbog toga toliko i koštao.
Pri tome mi smo promovisali taj projekat i on je dobio sve svoje potvrde u okviru nastavno-naučnog vijeća fakulteta, upravnog odbora fakulteta, senata univerziteta. Cijena je bila oblikovana tako da jedan semestar 2000, drugi semestar 2000, izrada i prijava magistarske radnje 1500 maraka.
Pejanović ističe kako ništa nije urađeno mimo zakona.
Zakonit je i projekat, zakonite su i diplome, validan je studij.
No ono što muči sve studente koji su upisali jednogodišnji magistarski studij jeste pitanje da li postoji mogućnost da diplome budu proglašene nevažećim. Dekan fakulteta profesor Šaćer Filandra kaže kako će sve uraditi da akademski status diploma bude zaštićen.
Diplome ni u kom slučaju neće doći u pitanje, jer jedno je akademski dignitet studija koji određuje nastavno-naučno vijeće fakulteta i senat univerziteta, a drugo je procedura koju propisuje država.
Malim proceduralnim propustom, kako je to dekan nazvao, Fakultet političkih nauka u Sarajevu zgrnuo je ogroman novac od studenata. Sada će ga presudom Općinskog suda u Sarajevu morati vratiti makar nekim od studenata. Uz to studenti traže i da tužilaštvo kantona Sarajevo uradi svoj dio posla te procesuira odgovorne za ovu situaciju i nelegalno uzimanje novca. Presuda Opštinskog suda u Sarajevu je prvostepena i Fakultet političkih nauka ima pravo žalbe u roku od 30 dana. Ukoliko fakultet ne podnese žalbu, prvostepena presuda postaje pravosnažna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Sarajevu su se danas sastali predstavnici udruženja lobista iz zemalja regiona. Hrvatska prednjači u odnosu na susjede kada je riječ o aktivnostima i rezultatima koji su na polju lobiranja do sada postigle zemlje u regionu. Od ostalih zemalja jugoistočne Europe, Makedonija je prva zakonski uredila ovu oblast, iza nje odmah i Crna Gora, dok se Bosna i Hercegovina nalazi posljedna na ljestvici, jer nema ni domaćih lobista niti zakona, a i samo lobiranje shvaćeno je potpuno pogrešno. No iskustva drugih zemalja mogu pomoći da se situacija promijeni, kaže naša Mirna Sadiković.
Hrvatska je u proteklih 5 godina imala značajne pomake u organizovanju lobista i promjeni percepcije građana koliko je lobiranje važno u raznim oblastima i političkim i poslovnim, naročito sada kada Hrvatska postaje članica Europske unije. Svaka direktiva Europske unije, svaka odluka Europskog parlamenta se lobira, napominje profesor Mate Granić iz Hrvatskog društva lobista koje broji 103 člana. Pa ipak, kaže profesor Granić, treba još vrijedno raditi do momenta kada bi Hrvatska mogla da se pohvali značajnim rezultatima.
Ono što još nismo postigli, to je pravno reguliranje. Mi mislimo da je za zemlju nove demokracije kao Hrvatska puno bolje imati zakon. I ono što još trebamo postići, a to je svijest hrvatskih privrednih subjekata, velikih tvrtki i velikih kompanija, da moraju biti prisutne u Brislu, moraju angažirati lobiste, jer to je najbolji način da dobijete kvalitetne informacije i dodatno da utječete na proces donošenja odluka.
Makedonija je prva u regionu zakonski uredila ovu oblast još prije 5 godina, kaže Marijan Tanuševski, rukovodilac Makedonskog centra za lobiranje.
Motiv je bio sprečivanje korupcije, legaliziranje djelatnosti lobiranja, profesiju lobiranja, a u međuvremenu počele su i studije osnovi lobiranja, menadžersko lobiranje, tako da možemo reći da smo dobro proveli onaj prvi dio, ta embrionalna faza, i ono što možemo u ovom trenutku reći da se najveći lobi procesi registriraju u diplomaciji, pretežno za one naše aspiracije za članstvo Europske unije i NATO.
Crna Gora je također usvojila zakon o lobiranju, a svoje šanse vidi najviše u oblasti turizma, kaže profesor Konstantin Pušara, predsjednik udruženja lobista Crne Gore.
Jer je turizam u Crnoj Gori jedna veoma važna grana djelatnosti, zatim smo išli na energetiku, na određene resurse u poljoprivredi. Eto, to je nešto na čemu smo mi do sada radili, prije svega da na domaćem području afirmišemo lobiranje kao novu profesiju i novo zanimanje, a onda naravno kad to uradimo kod kuće, idemo onda one koji su nam najbliže, pa onda idemo dalje.
Uređivanjem ove oblasti te promjenom percepcije građana mogao bi se smanjiti i visok stepen korupcije u zemljama regiona, kaže profesor Radivoj Kocić, predsjednik Skupštine udruženja lobista Srbije.
Zakonom bi omogućili da sve ono što je sivo postane belo i da bude transparentno, i na taj način bi bilo dostupnije i interesantnije. Postoji jedna velika magija vezana za lobiranje. Mnogi misle da lobiranjem je sve ostvarljivo i da je put mnogo lakši i da je kraći. Lobiranje je samo tehnika moći komuniciranja, odnosno poznavanje većeg broja ljudi, ostvarivanje prava ne nanoseći štetu nekom drugom, odnosno suprotnom partneru.
Bosna i Hercegovina nema ni zakon o lobiranju ni domaćih lobista. Sa približavanjem Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, domaći privredni subjekti će biti primorani da usklađuju svoje poslovanje sa zahtjevima evropskog tržišta i da primjenjuju direktive, a sve u skladu sa savremenim načinom djelovanja u okviru koga se lobiranje već sada podrazumijeva kao neizbježna komponenta uticaja, odnosno modernog poslovanja, kažu u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Ismet Kumalić.
Pa mi smo već u jednom procesu stvaranja ekonomske diplomatije, tako da će nam sigurno iskustva susjednih zemalja, pogotovo ljudi koji su već dugo u tom procesu, pomoći i uspostavljanju lobističkog jednog sistema koji do sad nije bio prisutan na jedan adekvatan način, a krajnji cilj je jačanje ekonomske diplomatije.
Dva modela lobiranja su poznata, briselski i vašingtonski. Zemlje regije uglavnom su opredjeljene za briselski, jer teže ka Evropskoj uniji, objašnjava profesor Granić i dodaje da lobiranje jača demokratska društva.
Lobiranje donosi zdravlju, kvaliteti donošenja odluka, transparentnosti, jer u lobiranju je sve jasno. Vi dogovorite ciljeve lobiranja, strategiju, taktiku, potpišete, morate raditi s medijima javno, imati position paper o svakoj situaciji, uvijek morate biti spremni odgovoriti na pitanje. Znači, vi jednostavno jačate demokratske procese, i zato je bitno da dođe do osnivanja i društva lobista Bosne i Hercegovine i da općenito lobiranje u Europi jača, posebno u ovim prostorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Upravo okončani praznici ukazali su da se Crnogorci sve više vraćaju prirodi. Mnogi su ih proveli na izletima, planinarenju, obilasku nacionalnih parkova. I dok su jedni otvarali sezonu kupanja na Jadranu, drugi su se penjali na vrhove koji su i dalje pod snijegom. A naša Jasna Vukićević u reportažnom zapisu zabilježila i utiske predstavnika diplomatskog kora o prirodnim ljepotama Crne Gore.
Crna Gora ima Jadransku obalu, jedan od najljepših zaliva na svijetu, najveću prašumu i najdublji kanjon u Europi, najveće jezero na Balkanu i desetine vrhova preko 2000 metara. Posljednjih godina čini se da i Crnogorci počinju da uživaju u tim jedinstvenim darovima i sve češće provode vrijeme u prirodi, kao tokom majskih praznika kada su plaže, ali i planine vrvjele od izletnika.
Kad mi djeca dođu, obožavam da dođem ovdje sa njima, uzmem roštilj da pečemo, oni žetaju, tako fino mi ručaju.
Na jednom od dormitorskih vrhova srećemo Arlin Duimera i zaposlenicu UNICEF-a koja puno putuje po svijetu, ali odmor provodi planinareći po Crnoj Gori.
Tourism does not relate only to nice hotels and services.
Turizam nisu samo lijepi hoteli i dobra usluga. Naravno, to su važne stavke, ali pored toga je vrlo bitno pokazati vitalni duh i način na koji uživamo u životu.
We have and the way in which we try to enjoy life.
Jedan od onih koji je otkrio divlju ljepotu Crne Gore je njemački ambasador Pius Fischer, pasionirani planinar kojeg srećemo na oko 2000 metara planine Vojni kod Nikšića.
I've been almost everywhere here already. I've been in the Durmitor Mountains.
Bio sam gotovo svuda po Crnoj Gori, na Durmitorskim vrhovima, Bobotovom kuku, Zelenoj gredi, Komovima. Sa austrijskim kolegom Pamerom sam popeo Kučki kom, a bio sam i na vrhovima Jadranskog zaleđa, na Rumi, Subri, Lovćenu, danas na Vojniku. I ovo je zapravo velika prednost dolaska u Crnu Goru, jer ima veoma malo zemalja na svijetu koje mogu ponuditi toliko puno prirodnih ljepota na tako malo prostoru.
Which have to offer so much natural beauties on such a small space.
Poseban doživljaj za ambasadora Fischera bio je uspon na vrh Torna ili Babli zub, najviši vrh Sinjevine na 2277 metara nadmorske visine.
I think this was the most beautiful hike I made.
To je bila moja najdraža hiking tura jer je to planina čiji je gornji dio veoma izazovan i morate dobro paziti na svaki korak. To je bio zaista prekrasan doživljaj. No moram reći da volim i Kučki kom. Današnji uspon na planinu Vojnik je također lijep, ali Tornu pamtim kao najljepši planinarski doživljaj.
Torna Peak was the most beautiful.
Za razliku od domaćih političara koji na ekološke akcije sađenja zelenila dođu sa kravatom i lakovanim cipelama, njihove inostrane kolege se češće i rađe viđaju na pučkim svečanostima u relaksiranom okruženju. Doduše, ambasador Fischer je tokom boravka na Vojniku morao strpljivo slušati i doživljaje bivših čelnika bivše jugovojske.
I ja njima ponudim neku rakiju i ofredem rakija. I ja njih nabijem, a ja kao da se napio.
No i to, kaže Fischer, ima svojih prednosti.
You know, with this hobby, it makes it easier to get in touch with all kinds of people.
Ovaj hobi mi omogućava da dođem u kontakt sa raznim vrstama ljudi. Kao diplomata najčešće razgovarate sa vladinim zvaničnicima, sa parlamentarcima, ali je važno da ne izgubite kontakt sa takozvanim običnim ljudima sa kojima se ponekad razvije vrlo interesantna diskusija, u čemu također uživam.
This is what I enjoy too.
Da li ste ikada o planinarenju razgovarali sa crnogorskim zvaničnicima? Da li je ikada neko od njih bio sa vama na planinarenju?
Well, I've been skiing together with the Minister of Finance, Minister Žugić.
Skijao sam sa ministrom financija Žugićem, a što se tiče planinarenja, uglavnom mi društvo prave moje kolege ambasadori. Bivši hrvatski ambasador Turčinović je bio ljubitelj planina, također austrijski ambasador Pamer. No, što se skijanja tiče, tu sam već provodio vrijeme sa ljudima iz Crne Gore, iz medija, politike i diplomatskog kora. Također, ambasador Mitija Drobnić iz Evropske delegacije je veoma dobar skijaš, pa i sa njim uživam u tom sportu.
So, I enjoyed skiing with him also.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U dokumentima dana za srijedu 8. maj toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.